Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kosova vendos reciprocitet për targat me Serbinë. Në gjykatën speciale në Hagë paraqitet dëshmitari i parë në gjykimin kundër Salim Mustafës. Nga bota së paku 8 persona të vrarë nga të shtënat në një universitet në Rusi. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, të gjithë shoferët e veturave që hyn nga Serbia në Kosovë janë të obliguar të heqin targat e tyre dhe të vendosin targat e përkohshme të Republikës së Kosovës. Ky veprim është mas reciprocitetin nga Republika e Kosovës, pasi deri më tash vetëm qytetarët e Kosovës kanë qenë të detyruar të largojnë tabelat RKS kur kanë hyrë në Serbi. Ministria e Brendshme e Kosovës ka njoftuar se pjesëtarë të policisë së Kosovës janë duke u kujdesur që këto masa të zbatohen në çdo pikë kufitare me Serbinë. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka vizituar pikën kufitare në Merdare, lidhemi drejt për drejt me korrespondentin ton atje, Tavlant Qenaj. Tavlant, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Tavlant, na trego të lutem si ka shkuar procesi sot në Merdare.
Në të gjitha pikat kufitare që pas Ministrisë së Punëve të Brendshme, pikat kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, policia Kosovës është duke monitoruar nga afër procesin e heqjes së targave të automjeteve që futin nga Serbia në Kosovë. Të gjitha veturat që vijnë nga Serbia duhet të pajisen me targa të përkohshme në këto pikalime kufitare të Kosovës. Ne kemi qëndruar do të thotë në pikën kufitare në Merdar dhe ky proces ka vazhduar pa ndonjë problem. Disa shoferë serb të kamionëve me të cilët kemi biseduar kanë thënë se komplet procedura e ndrimit të targave po zgjat nga 10 deri në 15 minuta. Në vend të targave serbe, ata kanë vendosur do të thotë tabelat me regjistrim të përkohshëm për çarkullim brenda Kosovës, tabela prej letra njëra vendoset në xhamin e përpamë dhe pjesa edhe tabela tjetër në pjesën prapa të veturës. Për dallim prej Merdarës në pikën kufitare në Jarin në veri të Mitrovicës, disa qytetarë serb janë grumbulluar dhe kanë bllokuar rrugën me kamion që ka bërë që edhe forcat e shtuara të njësisë speciale të Kosovës të vendosen në atë pjesë. Në njoftimin për media të Ministrisë së Punëve të Brendshme thuhet se ky veprim i qeverisë së Kosovës në përkatësisht MPB-s është në qëllim të mundësimit të lëvizjes së lirë të qytetarëve dhe pas kadimit të marrëveshjes së 14 shtatorit të vitit 2016. Kanë vjetë këtë vendim që obligon pajisjen me targa të përkohshme për të gjithë automjetet që mbajnë targa të Serbisë dhe që hynë në territorin e Republikës së Kosovës në të gjitha pikat e kalimit kufitar. Po ashtu MPB ka njoftuar se nga data 15 shtator nuk ka në çarkullim asnjë detur në Kosovë të pajisur me targa valide KS dhe rrjedhimisht targat e vetme ligjore dhe me afat të lëshuara nga zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme janë ato me RKS.
Falenderojmë korrespondentin ton Taulan Qenaj për këto informacione, ndërkohë në pikën kufitare të Jarinës në veri të Kosovës njoftohet se serbët kanë bllokuar rrugën. Në Jarin dhe Brnjak kanë dalë edhe njësitë speciale të policisë së Kosovës, por për më shumë informacione rreth zhvillimeve atje na ndiqni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka folur sot në kuvent për çështjen e targave, duke thënë se ky vendim nuk është marrë me dëshirë të Kosovës, por është imponuar nga pala tjetër.
Si kryeministri i gjithë qytetarëve të Kosovës, ju siguroj se veprimet e ndërmarra sot nga organet kompetente për zbatimin e kësaj marrëveshje për lëvizje të lirë nuk janë drejtuara kundër qytetarëve. Ato në asnjë mënyrë nuk kanë për qëllim të cenojnë të drejtën e lëvizjes së lirë qytetarëve serb apo të provokojnë çfarëdo destabilizim.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë tani me informacionet të tjera. Në gjykatën speciale në Hagë, sot është paraqitur dëshmitari i parë në gjykimin kundër Salim Mustafës, ish shepror i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dëshmitari i është fshehur identiteti për çështje të sigurisë. Hollësit nga dëshmia e tij na i sjell Krenare Cupolli. Në dhomat e specializuara në Hag, sot ka vazhduar gjyqi kundër Salim Mustafës, ish komandant i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që akuzohet për krime lufte. Në po këtë ditë është paraqitur edhe dëshmitari i parë në rastin kundër Mustafës. Dëshmitarit i është fshehur identiteti për çështje të sigurisë. Prokurori Cezari Michel Suk ka qenë i pari që ka nisur të shtrojë pyetje dëshmitarit, i cili ka thënë se dy persona e kanë ndaluar në rrugë, të cilët kanë qenë të veshur me uniforma, që sipas tij kanë qenë lara, sikurse ato që kanë mbajtur UÇK-ja. Megjithatë, dëshmitari ka thënë se nuk ka vërejtur ndonjë emblem, pasi ati menjëherë pas ndalimit ia kanë futur kokën në thes. Kur është pyetur se pse mendon që personat që e kanë ndaluar kanë qenë pjesëtar të UÇK-s, ai ka thënë se ashtu më janë prezantuar. Sipas dëshmitarit, dy personat që e kanë ndaluar bashkë me dy persona në makinë, të gjithë me uniforma, e kanë çuar atë në zllash. Sipas dikta persona i kanë ofruar një çokoladë dhe më pas e kanë grushtuar në fytyrë duke i ambuluar kokën me thes. Dëshmitari ka thënë mes tjerash se personi që ja ka afruar një revolje në kokë ka qenë personi që është në sallë duke mos dashur që t'ia përmend emrin të akuzuarit. Akt akuza kundër Mustafës për ndalim arbitrar, trajtim i zor, tortur dhe vrasit paligjshme është konfirmuar në qershor të vitit të kaluar. Pretendohet se krimet janë kryer në kompleksin e ndalimit në Zllash në Kosovë në prill të vitit 1999. Sipas akt akuzës, Salim Mustafa, gjithashtu i njohur si komandant Salim, ishte komandant i njësitit guerril BIAM, njësit brenda zonës operative të Llapit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Gjykimi ndaj tij përbën procesin e parë gjyqësor në dhomat e specializuara në Hag, që një ndryshe dhe si gjykata speciale. Gjykatësja Mepi Veld Foglia i ka thënë Mustafa sot në hyrje të seancës se nuk do t'i lejojë atij gjuhë të papërshtatshme, sikurse herën e kaluar dhe mund ta largojë nga salla për këtë arsye. Në fillim të seancës Mustafa ka kërkuar që të deklarohet, mirë po gjykatësja nuk e ka pranuar një gjë të tillë, duke i thënë se në një moment të dur gjatë ditës do ta lejojë që të thotë atë që do. Më 15 shtator, gjatë seancës së parë gjyqësore, Mustafa e kishte krahasuar zyrën e prokurorit të specializuar me zyrën të Gestapos, referencë për shërbimin sekret policor në kohën e Gjermanisë naziste. Në seancën e parë gjyqësore, të mbajtur më 15 shtator, zyra e prokurorit të specializuar ka thënë se viktimat në rastin e Mustafës kanë qenë shqiptar. Mustafa është deklaruar i pafajshëm për të gjitha akuzat që rëndojnë ndaj tij. Përndryshe, dhomat e specializuara dhe zyra prokurorit të specializuar, që ndryshe njën edhe si gjykata speciale, hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalve politik, që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krime të pretenduara përmenden në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori të cilit është senatori zviceran Dick Marti. Gjykata është themeluar nga Kuvendi i Kosovës, por vepron në hak të Holandës.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë te zhvillimet në botë. Me shumicën e votave të numëruara, partia në pushtet e Rusisë, Rusia e Bashkuar, pritet të sigurojë fitore bindëse në dhomën e ulët të parlamentit. Sekretari i përgjithshëm i partisë tha se fitoria është e ndershme dhe e pastër, pavarësisht raporteve për parregullsi. Kritikëve më të zëshëm të Kremlinit u është ndaluar pjesëmarrja në zgjedhje. Holcit në kronikën e vazhdim. Partia në pushtet e Rusisë, Rusia e Bashkuar, është në rrugë për të siguruar një fitore të rehatshme në dhomën e ulët të parlamentit, të njohur ndryshe si Duma e shtetit rus. Zgjedhjet në Rusi u mbajtën nga data 17 deri më 19 shtator. Me mbi 70% të votave të numëruara, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se Rusia e Bashkuar, e cila mbështet presidentin rus Vladimir Putin, ka fituar gati 49% të votave. Putin, edhe pse nuk është udhëheqës zyrtar i partisë, vepron si udhëheqës de facto i saj. Sipas rezultateve të deritashme, Partia Komuniste ka rreth 21% të votave dhe Partia Nacionaliste Liberal Demokrate rreth 8%. Votuesit votuan për 450 deputetët e Dumës, ndërsa në zgjedhje morën pjesë 14 parti. Rusia e Bashkuar shpalli fitoren disa orë pasi u mbyllën votimet të dielën në mbrëmje. Sekretari përgjithshëm i partisë Andrej Turçak u tha mbështetësve se fitoria është e ndershme dhe e pastër. Në zgjedhje mungoi një pranie konsiderueshme opozitës, pasi autoritetet i shpallën ekstremiste organizatat e lidhura me figurën e burgosur të opozitës Aleksej Navalni, duke i ndaluar garën secilit nga rrjeti i tij. Nëse Rusia Bashkuar arrin sukses, vendi ynë do të përballet me 5 vjet të tjerë të varfërisë. 5 vjet të shtypjes së përditshme dhe 5 vjet të humbur, u tha në një mesazh të publikuar në llogarinë e Navalnit në Instagram në prag të zgjedhjeve. Navalni është duke vuajtur një dënim prej 2 vjetësh e gjysmë me e burgim, nën akuzat që alatët e tij shohin si të motivuara politikisht. Në zgjedhjet e fundit kombëtare më 2016, Rusia e Bashkuar fitoi mbi 54% të votave. Këtë herë në disa qytete, përfshirë Moskën, u votua edhe në mënyrë elektronike. Për herë të parë, qysh në vitin 1993, vëzhguesit e zgjedhjeve nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë nuk ishin të pranishëm për shkak të kufizimeve të vendosura nga autoritetet ruse. Të dielën në mbrëmje, grupi pavarur i monitorimit të votave Golos, të cilin autoritetet ruse e kanë cilësuar si agent të huaj, tha se ka gjurmuar më shumë se 4500 raporte për shkelje në votime. Raporte për parregullsi erdhën nga e gjithë Rusia. Ministria e Brendshme e Rusisë u tha gazetarëve se nuk ka regjistruar ndonjë shkelje të rëndësishme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 8 persona u vranë pasi një person i armatosur hapi zjarr në një universitet në qytetin Perm të Rusisë. Komiteti Hetuesi i Rusisë tha se sulmuesi u plagos gjatë kapjes. I dyshuari është identifikuar, gjatë arrestimit të tij ai rezistoi dhe u plagos, tha Komiteti Hetues, por pa dhënë më shumë detaje. Sipas mediave lokale, personi i armatosur hyri në një nga ndërtesat e universitetit dhe hapi zjarr. Qyteti Perm, me rreth 1 milion banor, ndodhet rreth 1400 km në veri lindje të Moskës. Sulmi është i dyti i madh në një shkollë ruse brenda 4 muajsh. Në maj, Ilnas Galajevev sulmoi një shkollë në Republikën e Tatarstanit duke vrarë 9 persona. Ministrja e Mbrojtjes e Francës Florence Parly anuloi një takim me homologun e saj britanik Ben Wallace për shkak të zemrimit që nxiti një marrëveshje sigurisë midis Britanisë, SHBA-s dhe Australisë. Takimi do të mbahej këtë javë në Londër. Me marrëveshjen AUKUS që u arrit javën e kaluar, SHBA-ja dhe Britania e Madhe do të japin Australisë teknologji për të ndërtuar në ndetëse me energji bërthamore për herë të parë. Parisi është i zemruar pasi me paktin Australia i dha fund një kontratë me Francën për ndërtimin e 12 nëndetëseve konvencionale. Ministri i Jashtëm i Francës Jean-Yves Le Drian e cilësoi paktin AUKUS si goditje në shpinë që sipas tij përbën sjellje të papranueshme midis aleatëve dhe partnerëve. Autoritetet amerikane filluan dëbimin e mira qytetarëve të Haitit nga qyteti kufitar i Teksasit Del Rio. Shumë prej tyre u grumbulluan në një ur atje pasi kaluan nga Meksika. Mbi 320 migrantë u kthyen me 3 aeroplan në kryeqytetin e Haitit të dielën mbrëmë. Autoritetet amerikane thanë se planifikojnë të dëbojnë më shumë se 12,000 migrantë nga Haiti. Këto zhvillime vijnë pasi politikat e presidentit amerikan Joe Biden për migracionin u kritikuan ashpër nga kundërshtarët e tij republikan, por edhe disa demokrat. Sipas republikanëve, Biden krijoi val të re migrimi pasi në fund të korrikut lëshoi një urdhër që lejonte migrantët nga Haiti pa vizë amerikane në atë kohë të qëndrojnë në SHBA. Ky urdhër megjithatë nuk vlente për migrantët e rinj. Në Kanada mbahen sot zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Kryeministri Justin Trudeau ka thirrur ato 2 vjet para kohë në përpjekje për të konfirmuar shumicën në parlament, por sondazhet e nxjerrin udhëhecin liberal në gardë të ngushtë me udhëhecin konservator Erin O'Toole. Sipas tyre, Trudeau dhe O'Toole kanë rreth 31% mbështetje, që do të thotë se nëse Trudeau fiton, ka shumë të ngjarë që ai të formojë një qeveri tjetër të pakicës, duke lënë sërish të varur nga partitë e tjera. Trudeau ka thirrur zgjedhjet muajin e kaluar duke shpresuar se do të përfitojnë nga trajtimi i pandemisë së koronavirusit dhe fushata e suksesshme e vaksinimit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Me lajmet dhe zhvillimet të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Miru dëgjofshim.